Halo, selamat pagi Pak Firdaus Ali.
Selamat pagi Nadia, selamat pagi Indonesia.
Selamat pagi Indonesia, apa kabarnya Pak Firdaus? Baik.
Alhamdulillah kabar baik, Jumat yang baik, mudah-mudahan juga baik untuk kita semua.
Iya benar, Jumat penuh berkat ya Pak Firdaus.
Insya Allah,
amin. Insya Allah, amin. Pak Firdaus, mungkin ini sebagai bahan edukasi bagi masyarakat luas dan juga menambah perspektif pendengar Idola pada khususnya. Kita tahu berdasarkan data dari Kementerian PUPR, kondisi air di Pulau Jawa ini mengalami kritis gitu karena ketidakseimbangan antara penduduk dan lingkungan. Pulau Jawa hanya punya potensi ketersediaan air 4,2% di Indonesia. Mungkin Anda bisa menjelaskan di awal ini sebetulnya seberapa mengkhawatirkankah kondisi air di Pulau Jawa itu, Pak Firdaus?
Iya, terima kasih ya. Secara nasional ya, potensi air tawar kita itu di atas rata-rata global ya, yaitu kalau kemudian potensi curah hujan tahunan ya dikalikan dengan luas daratan lalu dibagi dengan jumlah populasi kita saat ini katakan 263 juta
ya,
dan dikurangi dengan kecepatan evapotranspirasi, setiap jiwa itu di Indonesia punya jatah, masih punya jatah 8.700 meter kubik per kapita per tahun. Ya, itu jauh di atas rata-rata global, itu sekitar 6.700-an.
Oke.
Okay. Ya. Oke, lalu kemudian batas kalau daerah dikatakan mengalami rawan air,
iya.
Ya. Atau disebut juga dengan water scarcity area.
Iya.
Jika potensi air tawar yang tersisa itu di bawah 1.700 meter kubik per kapita per tahun. Jadi artinya Indonesia sebetulnya tidak
akan
mengalami krisis air.
Iya.
Ya, hanya persoalannya penyebaran populasi dan kemudian aktivitas sosial ekonomi penduduk kita kan tidak merata.
Ya. Benar.
Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa itu luas areanya itu kan ya 6,8% dari total luas Indonesia.
Uh-huh.
Ya. Dia hanya memiliki cadangan air tawar yang tadi itu. Ya, potensi curah hujan rata-rata tahunan dikalikan dengan luas area, ya itu hanya 4,5% dari cadangan nasional kita. Tetapi ironinya jumlah populasi yang tinggal di Pulau Jawa itu ya 56-57% dari populasi Indonesia. Jadi kebayang gapnya kan?
Kebayang banget.
Yang membutuhkannya banyak, ketersediaannya terbatas, ya sehingga kemudiannya kita dihadapkan pada ya, krisis ketersediaan air tadi. Ya. Untung saja ya, sejak zaman Bung Karno ya kita membangun bendungan-bendungan atau waduk-waduk yang masif, yang besar ya. Ya seperti Jatiluhur, kemudian Saguling, Cirata, lalu kemudian Gajah Mungkur ya. Dan namanya bendungan-bendungan baru yang sudah dibangun oleh yang namanya pemerintahan Jokowi saat ini.
Nah,
ini setidaknya ya membantu kita untuk survive. Ya, tapi kan itu tidak cukup. Kenapa? Karena populasi bertambah terus ya. Lahan mengalami konversi, dulu lahannya adalah lahan tanggapan hujan ya, hutan, lalu kemudian berubah menjadi daerah binaan, lalu kemudian berubah menjadi daerah komersial sehingga curah hujan yang turun di muka bumi yang seharusnya sebagian besar diresapkan untuk membalance ya cadangan air pada musim tidak hujan. Ya begitu dia turun dia melimpas. Jadi run off kita makin lama makin besar dibandingkan dengan infiltrasi ke dalam tanah. Inilah yang menyebabkan neraca air kita kemudian mengalami ya penurunan yang sangat tajam sekali. Ya, akan begini. Bendungan waduk yang kita miliki ini kan kalau kita dihantam kemarau katakanlah 3 bulan lebih tanpa curah hujan, katakan curah hujannya di bawah 50 mm dalam 2 minggu atau dalam ya apalagi dalam 1 bulan ya. Wah, kita bisa bisa ya mengalami goncangan misalkan tidak hanya untuk air minum tetapi juga kemudian untuk irigasi pertanian dan kebutuhan lain. Ini yang kemudian menjadi menjadi tantangan kita.
Nah,
ini yang sedang diantisipasi oleh pemerintahan Jokowi JK yaitulah membangun 49 bendungan baru ya dan menyelesaikan 16 bendungan yang tidak terselesaikan di era pemerintahan sebelumnya. Ya, ini pun belum cukup.
Itu pun belum cukup. Oh my god.
Ya belum. Kenapa? Ya dari kebutuhan kita. Jika 49 bendungan baru ini selesai dan 16 yang terbengkalai kita selesaikan, ini hanya akan menambah 9% total tampungan nasional kita. Ya, 9% ini hanya menaikkan dari 12% ke 19% total lahan yang bisa kita irigasi. Makanya kita mengalami ya apa ketahanan pangan yang rendah. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertanam lebih dari satu kali setahun.
Iya gitu, benar.
Ini tantangan nasional kita. Kenapa? Karena kita memang terlambat membangun infrastruktur sumber daya air kita.
Gitu rupanya ya. Jadi gimana nih ke depannya untuk mengatasinya?
Kemudian ada berapa hal. Ya, pemerintahan saat ini bekerja keras pertama membenahi daerah hulu. Ya, itulah ya reboisasi yang sudah dilakukan tentunya kemudian sedang diintensifkan. Dan Presiden Jokowi itu mengawasi ya dan apa saya ingat tahun lalu ketika acara di Gunung Kidul malam beliau kemudian mempertanyakan tanda kutip kepada Menteri KLHK, mana pohon-pohon yang katanya sudah ditanam namanya ribuan jumlahnya gitu kan, berapa yang tumbuh dan berapa yang mati, mana laporannya gitu. Jadi kan sebetulnya adalah koreksi dari beliau, ya jangan cuma reboisasi tapi kemudian hanya seremonial tapi kemudian impactnya tidak terasakan.
Dulu kita pas sempat tuh tanam 1000 pohon yang kayak gitu-gitu kan.
Ya karena Presiden Jokowi tidak mau terjebak dengan seremonial. Buktinya ketika membangun bendungan, dia datang lagi, dua bulan kemudian datang lagi. Karena dia ingin memastikan kita tidak hanya terjebak dengan seremonial belaka.
Betul sekali.
Ya, lalu kedua adalah kita membangun bendungan dan kita percepat
suatunya.
Walaupun kendalanya tidak sedikit, misalkan di pembebasan lahan. Ini yang komplikasi masalahnya di pembebasan lahan.
Maaf ya, Pak Firdaus, saya potong. Itu kalau ketersediaan air di Jawa begitu kurang dengan populasi yang banyak, itu bisa nggak distribusi misalnya dari Papua, misalnya di Irian Jaya gitu, dioper ke sini atau gimana? Ada langkah itu nggak?
Tidak. Kenapa? Karena kosnya jauh lebih mahal.
Jauh lebih mahal.
Jauh lebih mahal dibandingkan mungkin kita terpaksa mengolah air laut.
Oh gitu ya?
Kosnya tidak semahal itu. Atau kemudian kita terpaksa mengolah air bekas. Air bekas itu air limbah yang kita buang sehari-hari. Kalau di Singapura kan air bekasnya ditampung, air limbahnya ditampung, kemudian diolah kembali, dijadikan air bersih yang non-potable.
Itu sebenarnya lebih memungkinkan dan lebih murah ya?
Jauh lebih memungkinkan dibanding ketimbang bawa air dari Papua, dari Kalimantan.
Oh ya, gitu ya?
Paling mahal itulah air minum, misalkan AMDK. Yang mahal itu bukan biaya produksinya. Yang mahal itu biaya mendistribusikannya.
Itu ya rupanya ya, karena Indonesia ya.
Beda dengan minyak, beda dengan yang lain dengan gas.
Benar.
Nah, jadi pilihannya tadi adalah ya hierarkinya apa? Ya tadi itu air hujan dimanfaatkan, ditampung, jangan dilepaskan ke laut. Ya kan selama ini kan begitu dia turun dilepaskan ke laut kan. Kita tampung, ditampungnya di bendungan di darat. Kalau terpaksa kita bikin bendungan di pinggir laut.
Oh gitu,
ya di banyak negara dilakukan ya untuk air tawarnya. Kemudian yang kedua adalah tentunya kemudian mengedukasi masyarakat. Misalkan begini, petani kita itu kalau tidak terendam 30 cm, tanamannya airnya di sawah, itu kan dia merasa airnya belum cukup. Padahal ya 9 cm sudah lebih dari cukup.
Oh gitu ya.
Artinya ada inefisiensi dalam pemanfaatan air tadi. Ya ini harus diedukasi. Ya, kalau di Thailand, di Vietnam, mereka sudah well trained, well informed di sananya gitu kan.
Nah,
lalu kemudian yang berikutnya lagi, publik, masyarakat juga diedukasi untuk menghemat pemakaian air. Ya, jangan pagi-pagi mandiin apa nyuci kendaraan, ya dicucinya dengan air bersih lagi. Ya, padahal kan ada cara, misalkan mencuci kendaraan itu menggunakan air bekas cucian juga bisa. Ya, lalu kemudian ya diulang, dipakai berkali-kali, tidak menggunakan air bersih untuk kebutuhan yang non air bersih. Ya, proses ini harus diedukasi. Nah, teman-teman di media juga punya peran yang sangat signifikan sekali untuk mendidik masyarakat gitu.
Itu pengaruh ya? Ngaruh juga ya?
Pengaruh. Di Amerika itu ya edukasi publik dan publik kemudian mengikuti itu memperbaiki ketahanan airnya Amerika.
Baik, ini mungkin dalam kesempatan ini nih Radio Idola didengar oleh banyak orang juga. Jadi perlu tadi ya kita yang bisa kita lakukan sebagai warga bangsa pengguna mengkonsumsi air hari-hari rumahan rumah tangga maksudnya itu lebih efisien gitu dalam menggunakan air tuh ya.
Itu justru impact-nya signifikan dibandingkan kita membangun infrastruktur. Karena membangun infrastruktur butuh waktu dan butuh biaya.
Okay.
Kalau ini bisa kita lakukan hari ini juga, detik ini juga.
Betul sekali, mandi satu kali sehari aja.
Benar.
Kan tau udah bersih juga. Terus nyuci mobil, nyuci kendaraan. Nyiram tanaman juga ya termasuk ya.
Benar, jadi karena orang menyiram tanaman pada saat-saat yang tidak tepat. Ya, dia siram tanaman di mana kemudian tingkat penguapan tinggi, itu kan salah. Jadi airnya tidak dikonsumsi oleh tanaman tapi malah menguap.
Oh gitu. Ya, wah.
Itu kemudian mandi jangan menggunakan gayung. Ya, menggunakan shower.
Itu lebih hemat.
Lebih hemat. Lebih hemat.
Baik, baik, baik.
Kalau sikat gigi jangan dibuka kerannya.
Ya. Itu pengaruh itu.
Banyak praktik-praktik yang bisa kita ajarkan kepada publik yang ini juga punya dampak signifikan.
Jadi ada berbagai aspek ya, sebagai warga masyarakat kita bisa melakukannya sekarang juga, mulai dari diri kita ada, tapi pihak pemerintah pun dalam hal ini negara perlu juga dalam skala yang besar untuk negara ini baik. Pak Firdaus,
tugas pemerintah membuat regulasi, membangun infrastruktur dan mendistribusikan air, tugasnya publik mengkonsumsi dengan cerdas.
Sip, bagus, mantap, clear sekali. Terima kasih banyak Pak Firdaus, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi.
Insya Allah, salam, selamat pagi, selamat hari Jumat.
Selamat hari Jumat, terima kasih, sampai bertemu lagi. Sukses Pak Firdaus. Demikianlah kita telah mendengarkan. Wah, ini pengetahuan luar biasa ya dari Pak Firdaus Ali, PhD, pendiri Institute Water Indonesia, tentang masalah air bersih.